¡Viva por siempre Fidel!
¡Viva!
¡Viva Fidel!
¡Viva!
¡Hasta siempre, comandante!
Ardikenye keessatti waa'ee hogginicha kubaa durii du'aan boqotanii waa'ee Fidel Castro waan namatti dhaga'amu wal fakkaataadha ka jedhan itti aanaa dura ta'an komishina Afrikaa Erastes Mo'encha fira isaan caalu argachuu hin dandeenyu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Lammiiwwan Itoophiyaa dur kubaatti baratan sirna yaadannoof nagaa dhaaminsaa hogginicha kubaa duraanii sanaaf qopheessan irratti argamuudhaan kana dubbatan hogganaan kun gabaasa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa.
Warri Itoophiyaa durii kuubaatti barate pirezidaantii kuubaa kakalee awwaalan kana galataa fi waan hedduun faars jabaa hariyaa jabaa jedhaniillee dabalan qophii tan ambaasaaddarootaa fi nama hedduutti Finfinneetti walitti dhufe.
Viva Fidel! Hasta siempre, comandante!
Kanaan komishina waldaa Afrikaa irraatsu Mo'encha akka Iskindir Fireew oduu Finfinnee nu erge keessatti jedhetti yoo waan Fidel Castroo dubbatan imimmaan qabachaa nami kun hin qalbii addunyaa keessa waan akka akkaatiin yaadamullee Afrikaa nam galataa jedha. Akkana jedha Afrikaa keessatti wanni wal falamsiisan jiru Castroon nama dhiigu fi jissee Afrikaa bilisoomsuuf carraaqe jaala dhugaatii qalbiteen keessallee hin baduu jedha. Akka jechi komishineera kanaatti Castroon Afrikaa waan hedduun qarqaare.
That Cuba is not endowed with a lot of resources, but has given the little.
Kan jedhu kubaan biyyi qabeen guddoo qabdullee miti qabeen uumama guddoo illee qabdu waan xiqqoo qabdammoo nama hin dhoowwatte kanumirra fuute Afrikaan qarqaarte Afrikaani nu humna akka jabeeffannullee waan hedduun nu qarqaarte jaala kenna jabaa waan hedduun galateeffannaa jedhu. Ambaasaaddar Taayyee Iqasillaasee nama ministeera hajaa alaa Itoophiyaa fuula bu'eetiin yaadannoo Castroo tan irratti dubbate waan kubaan bara pirezidaantiin Soomaalee siyaad barreen Itoophiyaa hadhe nu baate hin wallaallu jedhu.
When we were denied the arms that we paid to defend our territory.
Gaaf mi waraana kadaarii teennaan nama ofirra uttifachuu fi bitanne horum kennaan bitanne nu fudhachuu nu dhoowwan sunitti namni nu qarqaare Fidel Castro malee hin jiru kana hin deenulle waan ijoolleen kubaa 160 nu tolchite jireen nufi nuu kennite qabeen nufi nuu kennite tanallee wallaalu galat galchinaa fi jedha. Getachoo Iyyoob nam ganna sadii kubaa barate ammaan tana deebee hujii mataa ofii hojjechuu jira kubaan biyya galat guddaa irra qabnu jedha.
Kasaaree 40-50 ammat bari. በአፍሪካ በላቲን አሜሪካ በኤዥያ በሚድል ኢስት
ganna kutamaa fi shantamaan darban keessatti Afrikaa keessatti Laatiin Ameerikaa keessatti jidduu gala bahaa keessa Eeshiyaa keessalleetti namni biyya ofii bilisoomfachuuf qabsaa'aa Fidel Castroo tan irratti qabeennaaf lubbuu fi nuu kenneetiin biyyi teenna waan hedduun qarqaaree jedha. Ijoolleen Itoophiyaa durii kubaatti baratan hedduun Dr. Kaan Injiineera Kaan namu barumsa akka akka barate namu waan hedduu Fidel Castrootiin galateeffatu qaba.
ልጅ ብዬ ነው ማስብ ቃላት የለኝም ካስትሮን
አንጋፋስ ናም ድቃ ዋን ካስትሮን ጀሌ ግላቴፈት ሂንቤኩት ፊደል ካስትሮ ካሌላ ፊኒ ተዳላቴ ሳንቴጎ ደ ኩባ ጠዋለኔ ሳንታ አዋላ ሳንታ ኤቭጄኛ ከይሳ ጀለን አካዳ ሳኒ ትሬፍ ኢሳ ጉባኔት እንዳራ ትሬፍ ኢሳ ኪሎ ሜትር ኩም ቶኮ ኦሊ ላፋ geessanii lafa ummatilleen baay'ee simat geessaniitiin keessumattuu iyyuu yaadannoon tun gaafa mootummaan baatistaa bara 1959 Fidel Castroo faan gargalchan kan ummatilleen baay'ee simat sunitti jechuu fi karaa hagan gaggeessaniitiin lafa dhaloota isaatti awwaalan Fidel Castroo akka maqaa isaatii fi waan akka akkaatiin mallattoon yookaan ammoo homa hin moggaafamne dhaamate qophii Finfinneetti ulfinni isaatiif qopheessan ta'an irratti warri durii kubaatti barate waltajjii hariyyummaa Itoophiyaatiif kubaa jedhu walitti dhufeetiin Castroo waan hedduun galateeffate.
Viva por siempre Fidel!
Viva!
Viva Fidel!
Viva!
Hasta siempre, comandante!
Viva!